На сьогодні розроблена вже стратегія деінституціалізації, тобто це така скорочена назва, а по факту це зміна підходів до виховання дітей, перехід від закладів інституційного догляду до надання переваги сімейному догляду.
Я так розумію, що це указ президента, він не потребує голосування у Верховній Раді.
Так, абсолютно, і це велике щастя для нас, тому що ми знаємо, яким чином проходять законодавчі акти через Верховну Раду. Уже потім у Верховній Раді на виконання цієї стратегії буде розроблено план дій і затверджений Верховною Радою, хоча, і можливо, це станеться і постановою Кабінету Міністрів.
Мар'яно, давайте пояснимо, чому така величезна потреба в цьому. Що не так в системі інтернатів? Багато хто знає, хто стикався. І навіть люди, які не стикалися з цією системою, здогадуються. Але ж, ну, мова не лише про те, як неправильно, скажімо, там побудована система. Мова навіть про те, що на цю систему нема грошей.
Насправді гроші виділяються дуже справно. Це 7 мільярдів гривень щороку, щоб ви розуміли. На сьогодні в Україні функціонує близько 740 закладів інституційного догляду. Це більш точніша назва, яка охоплює якраз більше, ніж інтернати, що передбачає, що там дитина перебуває цілодобово і довготривало в закладі, де є більше, ніж 15 дітей.
Але ж навіть у ваших дослідженнях йдеться про 15% від потреби.
Так. Тобто ні. І там йдеться про те, що 85% від цих коштів виділяється на утримання цієї системи, тобто це комунальні послуги, це ремонт цих інституцій і лише 15%
власне,
безпосередньо
на
дітей. Да? Так. Mm-hmm. З них, от, наприклад, вчора пан Микола давав таку статистику, що в день на одну дитину по факту виділяється 27 гривень, з яких 24 гривні це на харчування і 1 гривня на лікування. Тобто такі цифри ми на сьогодні маємо. Тобто ця система є найбільш розгалуженою у Європі і поширеною. Вже Європа давно перейшла від такої системи догляду за дітьми державної. Вона виправдала себе, коли вона була створена, це після Другої світової війни, коли більшість дітей, які там утримувалися, і, тобто переважна більшість, мало не 100%, стали сиротами внаслідок оцих бойових дій
коли
і війни.
Коли був хаос, власне.
Коли був хаос. На сьогоднішній день ми повинні говорити про те, що зі 106 тисяч дітей, які утримуються в інтернатних закладах, 8% є сиротами. 92% дітей мають біологічних батьків. І тому очевидно, що це неправильно взагалі на сьогоднішній день постановка питання. Вони потрапили туди, є дві ключові причини, чому діти потрапляють в інтернатні заклади. Це бідність і малозабезпеченість батьків. І це особливості розвитку дитини, у тому числі інвалідність дитини.
Ну, ще, напевно, буває особливості самих батьків. Є там батьки-алкоголіки, скажімо.
Так, так.
Вони не обов'язково дуже бідні, вони могли виховати дитину, але вони соціально неповносправні.
Так, для цього в розвинутих країнах світу існує, я говорю по аналогії з нашим, колись був такий інститут фахівця соціальної роботи. Тобто це людина, яка безпосередньо повинна працювати в сім'ї, з сім'єю, яка повинна попереджувати ці кризові ситуації і в даному випадку попереджувати потрапляння дітей в заклади такі. Тобто існують різноманітні навіть перехідні форми. Якщо, так як ви кажете, це дійсно так є, там сім'я, батьки зловживають алкоголем або насильство щинюється по відношенню до дітей, на сьогодні день є така послуга, як патронатна сім'я. Дитина на певний час до 3-6 місяців в окремих випадках переселяється в професійну сім'ю, так звану. Тобто є сім'ї, які визвалися бути тими патронатними батьками. І дитина проживає в сімейному середовищі, вона відвідує ту саму школу. Тобто в неї в житті нічого не міняється, крім того, що вона в більш захищених умовах перебуває.
Але все ж
і
таки
часом...
інші родичі, інші батьки – це стрес в будь-якому разі.
Це стрес, але треба тут зважувати, що більший стрес, коли батько п'є і б'є, чи тим часом це робиться для того, щоб фахівець соціальної роботи мав можливість працювати з цією сім'єю, пояснювати, надавати якусь певну підтримку, тобто розбиратися, ну, чому батько п'є. Можливо, тому що він втратив роботу і в нього сталася якась в житті криза, можливо, тому що мама померла цієї дитини. Тобто є різноманітні ситуації і в цих випадках можна допомогти. Наприклад, це цей інститут, на жаль, фахівців соціальної роботи був ліквідований в 2014 році. Тоді були закиди на те, що вони працювали, ну, оскільки це люди залежні від держави, бюджетники, вони були на антимайданах, їх зганяли, грубо кажучи, і це було такою формальною причиною відмови від цього інституції. Але від того часу, коли він був запроваджений, це 2012 рік, і 2014 рік, коли він був ліквідований, які були наслідки? Буквально за 2 роки у 26 разів збільшились випадки попередження потрапляння дітей в інтернатні заклади. І таких цифр дуже багато.
Ну, тобто, як вирахувати є статистика, цифри попередження?
От є статистика, що були звернення від батьків, близько 18 тисяч, якщо я не помиляюсь, у 2012 році. І звернення від батьків, які, ну, тобто, та сама кількість фактично звернень, але батьки відкликали, ну, забрали свої заяви, тому що з ними попрацювали фахівці, вияснили, які в цієї сім'ї є потреби. Якщо це інвалідність дитини, можливо, сім'я потребувала якихось соціальних послуг, і цей працівник її надав. Якщо потребувала психологічної підтримки, знову ж таки, була ця допомога надана. Тобто це, ну, такий загальновизнаний показник, який вираховується у всьому світі. Тобто є різноманітні методи роботи. І якщо говорити так грубо, то є 2 глобальні форми догляду за дітьми. Це біологічна сім'я, і це є пріоритетна форма. І є інші альтернативні форми догляду. У нас вони так само розвинені. Це і дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, опіка, піклування, наставництво, патронат і так далі. На жаль, надає це перевага все-таки інституційному догляду. Але і ці форми розвиваються з кожним роком. Все більше українців, можливо, зараз йде таке трошки сповільнення цих темпів, беруть на виховання цих дітей. Ви знаєте, багато є таких випадків. По 5, по 6, по 10. Ну, багато ми знаємо.
Але правильно я розумію, що йдеться про те, щоб від інтернатної системи, ну, майже зовсім відмовитися.
Так, так. В ідеалі, звичайно, так. Стратегія передбачена до 2026 року і планується, що принаймні втричі зменшити кількість дітей, які перебувають на сьогоднішній день в інституціях. Це буде хороший дуже показник, але найголовніший показник – це буде той, що до 2020 року пропонується запровадити мораторій на потрапляння дітей до 3 років. Тому що це така категорія дітей, яка найбільш вразлива, коли вже наслідки для розвитку самої дитини є дуже згубними в подальшому житті.
Мар'яно, скажіть, що в стратегії такого ключового, що змінить цю систему, власне?
Якраз там акцент робиться на тому, не на тому, щоб закрити інституції, а акцент на тому, щоб розвинути систему підтримки сім'ї за місцем проживання, щоб попереджувати потрапляння цих дітей, а ті діти, які вже знаходяться, мають біологічних батьків і мають шанси повернутися в сім'ю, щоб для них так само були створені ці умови. Тобто це от велика перевага цієї стратегії. Ми говоримо про те, і вчора повторювали це на заході з паном Миколою, що деінституціалізація, так звана, це не про закриття інтернатних закладів. Так, Україна без інтернатів – це ідеальна мрія, так? Це, яка поки що для нас виглядає навіть трохи недосяжною. Але деінституціалізація – це про створення умов для того, щоб дитина виховувалася в сім'ї. Всіляка, всебічна, прородинна політика в державі і підтримка.
Чи робиться акцент на біологічних батьках, чи все ж таки на усиновленні дітей?
Пріоритетною формою виховання дитини, яка є найкраща для гармонійного всебічного розвитку, це є біологічна сім'я. Це номер один і це пріоритет. В першу чергу потрібно працювати з біологічними батьками. Звичайно, коли ми бачимо, що є там об'єктивні підстави, є навіть, як фахівці називають таке, що немає в жінки материнського інстинкту. Так? Наприклад, приходить соціальний працівник, коли він вже туди потрапляє до цієї сім'ї і бачить, наприклад, що дитина в 3 роки не вміє ковтати. Не вміє ковтати, тому що от мама весь час там чи заливає, чи що. Ну, тобто є навіть такі дуже такі трагічні випадки, чи то, що ми бачили нещодавно, коли мама залишила і дитину, і 2 дітей, і хлопчик помер. І коли з нею спілкувався уповноважений президент, от вона сказала, чому я говорю, немає материнського інстинкту, вона сказала, я не знала, що від цього вмирають. Ну, тобто людина не усвідомлює, не розуміє. І коли є такі випадки, дійсно, тоді альтернативні, але сімейні форми виховання, усиновлення, патронат і так само перевага в даному випадку надається близьким родичам. Тобто бажано, щоб цю дитину виховували сестри, брати батьків, бабуся, дідусь. Тобто в будь-якому випадку зберегти оце сімейне середовище.
Чи стане простішим усиновлення для людей, які не можуть мати дітей або, власне, з якихось об'єктивних причин хочуть всиновити дитину? Можливо, в них є власні діти, але їм хочеться допомогти тим, які знаходяться в інтернатах.
На сьогодні я знаю, що вже дуже багато зроблено для того, щоб це було дійсно простіше. Але ми повинні розуміти, що держава так само є відповідальною за те, яка сім'я усиновить цю дитину. І найбільші перепони, якраз так звані перепони, вони пов'язані з тим, що повинно бути чітке усвідомлення і розуміння, що дійсно ці люди належно виховують цю дитину, що вони до цього готові. Тому що, на жаль, є таких багато випадків, коли в інтернатних закладах на сьогодні перебувають діти, яких вже усиновили, або їх віддали до дитячих будинків сімейного типу. Є таке, що от жінка там чи сім'я під емоціями побачила дитину і сказала: все, я буду, беру. Потім, коли вона стикається з цими щоденними труднощами, виявляється, що вона не готова, вона плаче, в неї депресія, і дитина повертається. Це величезний стрес для дитини в першу чергу, так? І тому от ці такі, так здавалось би, бюрократичні процедури, тестування батьків, розмови, різноманітні курси, вони в першу чергу направлені на те, щоб захистити дитину. В першу чергу.
Тут, можливо, справа навіть не в бюрократичних процедурах, які вже під час усиновлення, а в тому, що дуже велика кількість дітей в інтернатах не мають статусу для усиновлення. Хоча вони мають таких батьків, які точно не хочуть ними опікуватись. Вони в інтернатних закладах знаходяться роками, але бюрократична процедура позбавлення батьківських прав побудована таким чином.
Не дозволяє знайти нових батьків.
Так, тому є інші різноманітні форми. Тобто, що означає усиновлення? Усиновлення – це коли фактично дитина отримує одинакові права, як і твоя рідна біологічна дитина. Тобто, це такий глобальний форма, коли і прізвище,
де юре, це
твоя дитина. А є різноманітні інші форми. Це і опіка, піклування, наставництво. Тобто, не обов'язково, щоб це було таке глобальне. Є батьки, дійсно, які хочуть, і це, як правило, стосується маленьких дітей до трьохрічного віку, так, щоб дитина, батьки не хочуть, щоб дитина взагалі навіть згадувала чи знала, в принципі, що вона не є їхньою рідною дитиною.
Маріана, я саме хотів спитати, наскільки наше суспільство, українські громадяни в широкому сенсі, готові до таких змін, готові відмовитись від інтернатів. Тому що в нашому суспільстві все ж таки переважає таке посттоталітарне, якщо не тоталітарне мислення. Багато хто певен, що держава з цим впорається краще, ніж якісь невідомі нові батьки.
Так, дійсно, це надзвичайно складне питання. На мою думку, це взагалі найбільша проблема. Тому що, коли спілкуючись з міністерством, вони ще це більш-менш розуміють, насправді спілкування з суспільством ніхто не проводив, і дійсно люди не розуміють. Навіть з такими прогресивними людьми, які там на видноті, навіть от журналістами спілкувалися недавно, вони говорять, от ми нещодавно були в інтернатному закладі, там такий красивий ремонт, там така молодець-директор, яка от залучила гранти, діткам ми привезли подаруночки на Миколая, але ми повинні розуміти одне, що немає хороших інтернатних закладів. В будь-якому випадку це місця несвободи, як це визначено в міжнародній практиці. Тому що дитина не соціалізована, дитина не вміє вибудовувати стосунки з іншими людьми. Як правило, потім труднощі і в створенні сім'ї, і в вихованні.
Ви знаєте, я певен, що, скажімо, представники старшого покоління з вами не погодяться. Багато хто з них каже, що от я виріс в інтернаті, і я весь час був в колективі, саме це мені допомогло там і так далі.
Я вам хочу сказати
щодо соціалізації саме. Так.
Так, я з вами абсолютно погоджуюсь. У мене мама виховувалась в інтернатному закладі. Так сталося, що її мама померла, і дідусь одружився другий раз, а мачуха не захотіла і віддала на виховання в інтернатний
заклад.
Вона не
розуміє.
З моєю
мамою майже так само
було. Так, вона дійсно, вона не розуміє, але зараз, дивлячись з цього погляду на неї і на її життя, я розумію, що дійсно, на жаль, вона не є дуже підготовлена до життя. Тобто і розлучення з батьком, ну, можливо, це так некоректно дійсно говорити. І те, що от ми розуміємо, що випускники інтернатних закладів колись з цим краще навіть було, але зараз вони не вміють навіть зробити покупки в магазині, вони не вміють розпоряджатися своїми коштами, вони не вміють, не розуміють, як працювати. Тобто елементарних таких речей.
Ну, тобто вони виховувались в колгоспі, яких зараз вже нема.
Так. І це...
От я вам скажу про свою маму, що її врятувало, ну, на мій погляд і на її, те, що зрештою там через рік її забрала рідна тітка. І вона її звала надалі мамою. Так, да.
От, ну, мою маму ще рятувало те, що вона приїжджала на літо додому і все рівно щось та й відбувалося і бачила. Але все рівно, розумієте, ці люди, як правило, в житті, вони не є до кінця і соціалізованими, і вони не розуміють, і моделі поведінки для них є певним чином нав'язані навіть створення сім'ї. От, по факту, під час проведення дослідження з'ясувалося, що від 20 до 30% дітей, які на сьогодні перебувають в інтернатних закладах, їхні батьки перебували в інтернатних закладах. Тобто в них
це
сформувалася
така спадковість.
Так, спадковість, просто. І це таке система сама себе годує, так, фактично. Діти, які зростали в інтернатному закладі, можливо, там було до них і хороше відношення, вони мали ремонт, і іграшки, і чотириразове харчування. В них складалося враження, що це, ну, нормальна система, і вони, відповідно, а що тут такого, якщо я так само дитину, ну, віддам в інтернатний заклад. Тобто це модель поведінки сформована вже.
В цьому проєкті, да, є ще одна, ну, як на мене, все ж таки важлива з соціальної точки зору, важливий пункт, скажімо так. Що буде в такому випадку з працівниками самих інтернатів?
Це дуже болюче питання, насправді, так як ви кажете, що суспільство не розуміє, але найбільше спротив дійсно очікується від цих працівників. Тому що люди мають роботу на сьогоднішній день. Може так статися, і в більшості випадків так станеться, що ці люди втратять цю роботу, тому що вони не захочуть переорієнтовуватись. Тобто, що по факту означає, знову ж таки, деінституціалізація? Це не просто закриття інтернатних закладів, а це створення послуг на рівні громади. Тобто, ці ж фахівці, які працювали в інтернатному закладі, вони можуть знайти собі місце в соціальній сфері, вони можуть так само працювати з цими же дітьми, але вже от в режимі надання соціальних послуг, чи реабілітації, чи будучи логопедом, чи будучи, знову ж таки, бухгалтером того соціального центру.
Чи на підборі оцих сімей, так?
Так, так, так. Тобто, чи фахівцем соціальної роботи. Але, на жаль, дійсно, більшість з них не готові. Ну, ми всі боїмося змін. Це, ну, абсолютно очевидно. І ще й проблема в тому, що, наприклад, більшість інтернатних закладів знаходиться в дуже таких віддалених районах, десь там за селом і так далі. І в багатьох випадках ці інтернатні заклади стають так званими містоутворюючими підприємствами. Тобто, в селі немає роботи, і пів села працює в інтернатному закладі. Очевидно, що вони бояться, що коли заклад буде закритий, вони втратять свою роботу. І тому що дуже ще й в багатьох випадках є, ну так, будуть певні створені послуги за місцем проживання, але у нас же ж так буває, що ці діти, які в інтернатному закладі, вони не виключно з цієї місцевості, тобто вони можуть бути розпорошені і по всьому регіону, і по взагалі далі за межами цієї області. Тому очевидно, що не кожен себе знайде. І, ну,
це проблема.
І це велика проблема, так. Але, знову ж таки, в стратегії є бачення, є такі орієнтири, яким чином. Тобто, знову ж таки, кожен випадок буде вивчатися якісь кожною дитиною, чим ми можемо допомогти цій дитині, чому батьки від неї відмовилися, і що зробити, щоб ця дитина повернулася. Так само по відношенню до кожного фахівця, до кожної людини, яка працює в інтернатному закладі, так само їй повинно бути запропоновано якийсь вихід, чи в більшості старшого віку люди. Тобто ми розуміємо, що через 10 років, коли закінчиться, ну, мала би закінчитися реформа, багато піде пенсійного, стануть людьми пенсійного віку. Хтось захоче перевчитися, переорієнтуватися в якусь іншу сферу діяльності. Ну, тобто сподіваємося, що от це буде забезпечено.
Дякуємо вам, Мар'яна Онуфрик, керівниця суспільних програм Інституту суспільно-економічних досліджень, була в гостях у програми «Київ-Донбас», говорили про програму «Україна без інтернатів».